እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ካብ ዕለት 23 ሕዳር ክሳብ ዕለት 24 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሓድሽ ናይ ሲኖዶስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ህዝባዊ ምዕባለ ክሳብ ይስባሕ ዓወዲት መልእኽቲ ስራሕን ናይ ስራሕተናታትን ምንቅስቓሳትን ኣብ ምሉእ ሰብኣውን ተቐባልነትን ተሓታትነትን ምትሕብባርን ዘለዎ ምዕባለ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ መፅናዕቲ ክካየድ ምዃኑ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣሰናዳኢ ጳጳሳዊ ናይ ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት በት ፅሕፈት ከም ዝሓበረን እዚ ዓውደ መፅናዕቲ እዚ ናይ ስራሕ ዓለም ሎሚ እውን ኣብቲ ዓውሎማነት እናረጋገ ዝኸይድ ኣብ ዘሎ ዓለም ናይ ምዕባለ መፍትሕ ተባሂሉ ዝግለጽ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ዘቐርብን ነዚ ሕቶ እዚ ኣልዒሉ ኣብ ጉዳይ ስራሕን ናይ ስራሕ ዓለምን ዘስተንትንን ኣብ እዋናዊ ማሕበራዊ ቅዋሜ ሙያዊ ንጥፈትን ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕተናታት ማሕበራት ዝሃብዎ ዓሚቕ ኣስተዋፅኦ ኣፍልጦ ሂቡ ነዚ ኣስተዋፅኦ እዚ ፈልዩ ዘነፅር እውን ምዃኑ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣሰናዳኢ ቤት ፅሕፈት መግለፂ ዝጠቐሰ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ምንጭ ዜና ኣፍሊጡ። ስለዚ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝህቦ ኣስተንትኖ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ሕብረተሰባዊ ጥማቐ ትምህርቲ ዛዕባ ስራሕ ዘቕርቦ ሓሳብ ዘመልክቶ ትስቢታትን ፈልዩ ኣብ ምቕራብ ዝተመርኮዘ ክኸውን እንከሎ ሓደስቲ ዝቀላቀሉ ክውንታ ሕብረተሰብ ዝትንትንን ንእወታውያን ልምድታት ርኽበት ሂቡ ዘላልን በዚ መሰረት እዚ ሰብኣውነትን ክብርን መሰልን ዝብሉ ሕመረት ናይ ማሕበራውን ህዝባዊ ፖለቲካን ሰብ ቁሳዊ ጥራሕ ዘይኮነስ መንፈሳውነት ዝብል ዝክረ ነገር ዘማእከለ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ናይ ሓባር ተበግሶታት ዝድግፍ መገድታት ከም ሓሳብ ዘቐርብ እውን ምዃኑ ናይ ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦም መግለፂ ዝጠቐሰ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓበሬታ ኣስዒቡ ካብታ ብጳውሎስ ሻድሻይ ዝተደርሰት ህዝባዊ ምዕባለ ዘርእስታ መበል 50 ዓመታት ተብዕሊ ዘላ ዓወሊት መልእኽቲ ክሳብ እታ ብቅዱስ ኣቡና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝተደርሰት ይሰባሕ ዘርእስቲ ዓወሊት መልእኽቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ስራሕ ዝምልከት ስልጣናዊ ትምህርቲ ፈልዩ ዝትንትን እውን ምዃኑ የመልክት። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ኢጣልያ ናይ ስራሕተናታት ማሕበራት ጠቕላሊ ሓላፍነትን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተዋፅኡ ናይ ማሕበር ስራሕተናታት ኣብ መናብርትን ኣብ ቤልጅም ሎቫኒዮ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ናይ ኤኮኖሚ ስነ ፖለቲካ መምህር ፕሮፌሰር ሪካርዶ ፔትሬላን ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ኣባ ኹዋን ካርሎስ ካኖነን ካልኦት ናይ ስነ ስራሕ ፖለቲካ ሊቃውንቲ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፍ ከቕርቡ ከም ዝኾኑን ካብ 4 ሃገራት ንላዕሊ ዝተዋፅኡ ተጋባእያን ዘሳትፍ ከም ዝኸውንን ዕለት 24 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ተጋባእያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ተራኺቦም ካብ ቅዱስነቶም ብዝልገሰሎም መርሕ ቃል ከም ዝዛዘም እውን ናይ ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ጳጳሳዊ ቤት ፅሕፈት መግለፂ ዝተወከሰ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓበሬታ ኣፍሊጡ።